Türkiye'nin Şanlıurfa kalasında Halıqara Arxeologiya hem Muzey Xidmətkarları Simpozyumu ötdü. Onda Türk dilli devletler respublikalardan 400 samaha delegat katnaşdı. Simpozyumda tarixi qumartqılarda haqlau, tirgizu, artaban öyrənu məsələləri tikşirildi. Onda Başqortostan vakilleri Boronqo Öfü qalasığı muzey təksihə Gavhar Battalova menen tarixi qumartqılarda haqlau fənni qəməli üzəgə direktoru Danir Qaynulin katnaşdı. Danir Gaynulin simpoziumda Şulgantaş Memriyehi ondağı unikal hürətlər turhanda hüylegən həm onda qatnaşıbsılardı Başqortostanqa saqırgan. Bayıl yey oşunda yox simpozium bürüyəndə ötəsəkdiyini Danir Gaynulin.
Şulgantaş Muzey Qursaulığı UNESCO'nın tarixi qumartqılar isimliginə indirilgə kandidat olup tura həm 3 yıl tirəhindi bir niyet ministerliği bizim respublikan xizmeti bu işte bir doğru işler başqara bugünkü gündə bizim Мәдәният министрлыгының фәнни гамәли үзәгәргә һәм дә музей курсаулыктан администрация урнаштырды. Шүлгән ташта бүген өчен биналар бүленде. Ул вакытлы сар музей экспозиция эшләнә. Әлеге вакытта без дөньялагы менә шундый булган музей курсаулыктарының шундый мәмерияләрдәге эш белән тәҗрибәле шәхес былтыргы елда Испаниялыгы, Франциялыгы, Ласка, Альтамира, Шове мәмерияләрендәге һүрәтләр менән ундагы оештырган музейлар менән таныштык. Быйылгы елда менә Төркиядәге шул симпозиумда катнашабыз. Монда тәҗрибәне уртаклашабыз. Ә инде июнь айында 17-20 июньдә Башкортстанда Шүлгәнташ эргәһендә үзебез халыкара симпозиум ябыз. Унда төрле илләрдән фән эшмәкәрләре катнашак. Ул Альтамира музей директоры, ул бүтә дөньяга билгеле мәмерияләрне тадартучы специалист Геломет, шулай ук Австриядан, бүтән илләрдән шундый һүрәтләрне билгеләп буенча специалистлар катнашачак.
Башкортстандан тарихи кумарткыларды хаклау үзәге директоры Данир Гайнуллин Бөрйәндә үтәсәк симпозиум тураһында һөйләне. Быйылда шулай ук Бөрйәнгә сит илләрдән хезмәткәрләр саҡырыла. Улар Шулганташ мәмерияһендәге һүрәттәрҙе реконструкциялау менән шөғөлләнергә тейеш.
Азатлык радиосы.